viața, o conceptualizare, poate uneori prea filozofică, a experiențelor noastre, a gândurilor noastre dinamice. Această viață, a mea, a ta, este extraordinar de imprevizibilă, extraordinar de dinamică. Prin toate contextele pe care le derulează lângă tine, în jurul tău, în tine. Te duce unde nu vrei să mergi și te așează în situații pe care nu ți le dorești niciodată. Ciudată tare de tot. Imprevizibilă. Totul parcă este guvernat de așa zisul zeul imprevizibilului, gândit în cultura modernă. Totul e haos. Tu ce ai face dacă ți s-ar întâmpla următorul lucru? Te duci și tu în vacanță în Egipt, cu prietenii. Pentru zilele crizelor noastre, zilele noastre în care sunt crize și tot felul de mici retușuri financiare, este un vis. Te duci în vacanță cu prietenii în Egipt. Și vacanța e vacanță, e relaxare, e frumos. Ai un moment deosebit în care ghidul împreună cu prietenii tăi merge pe o barcă, mergeți pe Nil, vedeți lucrurile, vi se explică detaliile, frumusețile, sunteți voi singuri acolo. Lucrurile au farmecul lor. Dar viața este imprevizibilă. Imprevizibilul intervine. Și dintr-o dată, o fisură în barcă apare, o fisură cândva reparată, recidivează, barca începe să ia repede apă. În haos, doi dintre colegii tăi cad în apă, nu știu să noate, unde mai pui că râul este infestat cu crocodili, dintre cei mai feroci din toată specia. Cel care conduce barca s-a pierdut, e caz real, vă spun sigur, nu invenție. Viața te pune într-o asemenea conjunctură. Cel care trebuia să conducă barca leșină de presiunea momentului. Tu ce faci? Dacă mai zăbovești 5 minute, toată barca ia apă și îți mor toți prietenii. Dar îi ai pe ăștia l-ați de scos de acolo. Dacă măcar aș ști să nuate, să mai rămână 10 minute până tu reușești să împingi barca repede spre mal. Dar oare vor supraviețui 10 minute? Oricum ai lua-o, orice decizie ai lua, este o situație în care pierzi în ambele cazuri. Cum te va judeca modernitatea? Cum te vor judeca prietenii? Ce se va zice despre tine? Nu ți-ai dorit și n-ai vrea să fii într-o asemenea situație. Păstrați întrebarea când ne întoarcem în Tesaloniceni. Suntem la a treia săptămână în povestea ecranizată și regizată în urmă cu 2000 de ani, care aș putea o intitula eu Cronicile din Tesalonic. Am parcurs 3 episoade, capitolul 1, capitolul 2 și suntem astăzi în capitolul 3. Am un gând în mintea mea care mă fascinează. Realmente mă fascinează. Cum este posibil să crezi un om cu un mesaj în atât de scurt timp? Și nu-i doar unul, este o grupare dintre ei, un număr de oameni, toți cred. Dar nu numai că acceptă filozofic, se schimbă ceva fantastic în gândirea lor, în comportamentul lor, pentru că această schimbare s-a văzut prin faptul că, deși au fost expulzați de cultura lor, au pierdut totul, au păstrat acea gândire, acea purtare. Cum e posibil să manipulezi pe acești oameni dacă o iei din perspectiva asta? Ce se află în sanctuarul sufletului omului când ia decizii? Răspunsul poate fi intuit, așa vag, prin ordinea în care Pavel își scrie epistola. Uitați-vă puțin în ordinea lui. El în capitolul 1 vorbește despre o forță, o putere inexplicabilă, ceva ce depășește rațiunea, experiența omului. Această forță se cheamă Evanghelia lui Dumnezeu. Informația derulată logic are o semnificație, dar e mai mult de atâta. Să convingi un om să-și dea viața pentru o idee? Incredibil. Ceva zace acolo în capitolul 1 sau în spatele acestui capitol, în această formulare, Evanghelia lui Dumnezeu, care a putut să impregneze ceva în conștiința unor oameni încât în 3 săptămâni aceștia și-au dat și viața pentru acele lucruri. Înlănțuirea mai departe ne duce spre rolul celui care vorbește, care prezintă informația, rolul propovăduitorului. Ceva se află iarăși ascuns aici, în credibilizarea ansamblului, rolul propovăduitorului, cel care vorbește despre informație, despre adevăr. Astăzi ne vom situa puțin în inima propovăduitorului, în ceea ce poate se vede mai puțin, mai ascuns, poate în laboratorul nuclear, în reactorul nuclear, care provoacă toate schimbările din jur. Suntem în al treilea episod din Cronicile din Tesalonic. Și țineți minte întrebarea pe care v-am pus-o. Tu ce ai face dacă ți s-ar întâmpla ceva similar? Ce i s-a întâmplat lui Pavel? Că și Pavel a nimerit într-un context pe care nu și l-a dorit și într-o situație pe care nu a dorit să o gestioneze și nu i-a plăcut. O situație în care orice decizie iei pierzi. În știința managementului, când descoperi o realitate, o experiență, se face un diagnostic de situații. Începi și faci categorii de personaje, înlănțuiri, structuri decizionale și te uiți să pricepi ce s-a produs acolo, din experiența respectivă, ce decizii au schimbat lucrurile înspre bine sau înspre rău. Astăzi am să fac un diagnostic de situație pe contextul lor, pe întâmplarea pe care Pavel a pățit-o în Tesaloniceni. Pavel stă maxim 3 săptămâni acolo. Maxim. Și se întâmplă ceva încât mă face să întreb cine este această specie ciudată de oameni numiți tesalonicenii. Ori la ei este ceva special, ori în altă parte. Pentru că felul lor de purtare este extraordinar. Felul lor de purtare în contextul dat. Atenție, sunt oameni care au făcut fapte mai mari ca tesalonicenii în istoria creștinismului. Dar nu în contextul în care erau ei. Întotdeauna este o legătură între cât ai și cât poți da. Și acest schimb trebuie să funcționeze. Dacă nu ai de unde primi, nici nu poți da. Ori acești tesaloniceni parcă contrazic regula. Că trebuie să ai intrări ca să ai ieșiri. La ei, intrările în economia spirituală sunt foarte mici. Ieșirile sunt spectaculoase. Este ca și cum cineva a mulțit acolo în acel ceaun al văduvei, acel un de lemn inexplicabil. Aceștia sunt cei mai deosebiți creștini ai Noului Testament pe care eu am văzut. Și vă spun sincer, pentru că șochează, impresionează, pentru că se ridică mari întrebări. De ce? În primul rând, sunt prunci. Sunt o entitate socială, o entitate spirituală nouă în cultura vremii. Civilizația romană impusese deja structuri sociale, structuri de gândire, deja oamenii aveau diverse tradiții, diverse informații, aveau background, aveau feedback, aveau structuri care le argumentau, le susțineau această cultură, aveau filozofii. Dintr-o dată, între ei, o grupare mică de oameni care gândesc cu totul altfel, împotriva culturii, în disonanță totală de cultura respectivă, au un singur zeu. Răneagă culturile păgâne, încep să aibă o purtare cu totul deosebită. Pentru ei nu concretul, nu vizibilul era important, pentru ei o altă viață, un alt om care trebuia să se întoarcă din altă civilizație. Pentru noi astăzi sunt normalități. Pentru vremea aceea era ca și cum eu astăzi aș veni și aș vorbi în klingoniană, un limbaj inventat de oameni sau al unei specii de pe altă planetă, v-ați uitat la mine ca la un nebun, mi-a zice frumoasă pledoarie, hai acasă să ascultăm pe alții. Pentru ei era klingoniană, era un limbaj pe care nu l-au auzit, era total șocant, nou, ciudat. Acești oameni nu numai că verbalizau, trăiau aceste realități. Dragostea dintre ei, schimbarea stilului de viață, schimbarea raporturilor sociale, felul cum se raportează la lume, la viață. Wow! Și erau în minoritate. Doi, nu aveau apărători solizi care să le apere doctrinele. Erau singuri. Puneți un prunc în mijlocul unor fiare. Și veți vedea că stilul lui de a percepe realitatea e foarte ciudat. În primul rând, Este inconștient de pericolul din jurul său. Nu percepe în adevăratul sens al cuvântului cu cine are de-a face. Uneori vezi un prunc cum se joacă cu dita mai cățelul, care la o mică neatenție poate să-i rupă mâna. El n-are nicio frică. Pentru el este o joacă inocentă. Îmi imaginez cum percepeau acești prunci, cum puteau să se raporteze într-o cultură în care erau multitudine de fiare în jurul lor. Vă dau un exemplu, iudeii. Iudeii vremii respective, nu mă înțelegeți greșit că așa avea ceva cu națiunea lor, iudeii vremii respective și-au pus toată energia în a strica acest contracandidat pe piața ideilor. Au vrut cu tot din adinsul să anihileze orice mișcare incipientă creștină din fașă, după aia chiar a crescut, oriunde au fost ei, au avut un adversar teribil, creștinii. Și-au pus toate energiile în joc, toți banii, toată reputația, până și la Cezar aveau ambasadori special ca să-și organizeze mașinăriile și subsolurile politice, ca să contracareze creștinii. Imaginați-vă noi să avem un contracandidat atât de puternic în Iași, în toată democrația care noi zicem că există astăzi. Imaginați-vă acest lucru, cineva să-și pună gând rău pentru tine, să te apuci cu toate controlele fiscului, să te apuci cu toate organismele statale peste tine, cu presă. Ați văzut cum face presa? Cum își angrenează toate mecanismele dacă vrea să te denigreze. Și să ai 3 săptămâni, nici să nu știi alfabetul creștin, pentru că ăsta este adevărul, nici nu prea știau alfabetul creștin bine. Nu-l prea știau. Dacă îi puneai să argumenteze o teză teologică, de ce face aia? L-am văzut pe Pavel. Nu, frumoasă argumentare. De ce face aia? L-am văzut pe Pavel. Iar acești rabini, acești teologi veneau cu o forță, cu un background, cu o pregătire intelectuală teribilă. Nici astăzi cred că nu putem face față unui asemenea rabin. Și ei? Romanii. Aceștia veneau cu regula simplă, băteau sabia în mână și spuneau două variante. Ori ca mine, ori groapa. Simplu, pentru ei nu era argumentare. Pentru ei, ei nu făceau demersul argumentării sau teologic. Nici nu interesa. Ori. Ai viață, ai familie, ai tot, cum iei decizii? Aveau experiență limitată cu Dumnezeu. Cât în 3 săptămâni, în 4 săptămâni, câte experiențe poți avea cu Dumnezeu să-ți confirme El puterea Lui salvatoare? Să-ți confirme El că teologia lui Pavel este autentică? Credința incompletă. Pavel le zice, aveți o credință incompletă, vă lipsesc multe. Nici nu le mai număr, probabil că mai trebuia să mai scriu o epistolă. Deprinderi spirituale începătoare. Prunci, copii. Imaginați-vă voi câte întrebări ați avut la începutul credinței. Câte frământări. Vă spun numai una, dar nu râdeți. Eram atât de decis. Și o luați, e bună, e a mea. Deci nu o copiați că nu-i de urmat. Eram atât de hotărât să nu mint niciodată. Încât în situația ipotetică în care m-aș fi întâlnit cu ursul în pădure și ar fi trebuit să o fac pe mortul, am zis că nu o voi face. Eram prunc. Imaginați-vă perspectiva mea asupra vieții, realității lui Dumnezeu, asupra lumii. Luați-o că așa am gândit-o. Este experiența mea, este acolo, uneori îmi zâmbește, dar este ca referință. Alea sunt începuturile. Dar puneți-vă mâna în cap și întrebați-vă în celelalte domenii cum gândeam. Dacă aici n-am reușit să găsesc o soluție echilibrată înaintea lui Dumnezeu, nici nu vreau să mă gândesc. Talibanismul uneori al meu de a reacționa cu oamenii, aș sta o săptămână să vă povestesc. Deci este un element atât de brut, atât de neprelucrat în pruncia spirituală, incredibil. Iar aceștia erau acolo. Doamne, nici n-aș vrea să fiu în pielea lor. Lăsați singuri. Puneți-vă în pielea în care fratele, soția sau pruncul vostru stă într-o arenă, voi sunteți pe margine și în jurul lui încep să se adună fiare. Imaginați-vă, leac, puțin, trăiți. Trăiți puțin momentul. Ce ai face? Cred că ești în stare, nici nu vreau să dau detalii, viață cu viață de om să nu se vadă în fața ta, pentru că pruncul tău e acolo. Tu vrei să-l scoți de acolo. Tu vrei să-l salvezi de acolo. E al tău. Dar unde erai, Pavele? Aceasta este una din filele dureroase ale cronicilor din Tesaloniceni. Unde erai? când au venit romanii și ne-au luat frații și i-au închis, Pavele. Când aveam atâtea întrebări și nu era nimeni care să ne răspundă, Pavele. Când câțiva din noi au dat înapoi și n-am putut să-i convingem, n-am știut ce argumente să le dăm, că Pavel face la fel, am încercat, dar ne-am străduit, am încercat să le zicem că vine Domnul în curând și ne-au zis, se tot zice că vine și n-a mai venit. Când doream să auzim un cuvânt de încurajare și nu avea cine să ne-l aducă pentru că ne-au luat în pușcărie și pe acești lideri care erau între noi, când eram cât pe ce să disperăm, deoarece crezusem că suntem blestemați și pedepsiți de Dumnezeu. Ce Dumnezeu ar da o asemenea soartă unor prunci, mici, neajutorați și fără apărători? Eu aș trimite îngeri. Unde erai, Pavele? Când rabinii evrei ne-au aruncat cele mai grele și susținute argumente, încât am crezut că suntem rătăciți. Ne-am pierdut în sfera gândirii. Nici în filozofie nu găseam putere, dar nici în Vechiul Testament nu mai găseam argumente. Când am pierdut case și averi și viața, ne-a târnat de un fir de aț. Unde erau când au murit frații noștri sub sabia setoasă a romanilor? Când am încremenit numai la ideea că aceștia n-au prins venirea și sunt pierduți pentru totdeauna. Unde erai în fiecare zi când ne uitam cu jind spre răsărit să vină cineva să ne aline disperarea? Pentru că ne-a fost greu. Greu. Săptămâni și luni de prigoană. Și nu aveam telefoane, nu aveam internet, nu aveam ziare. Scriptura era inabordabilă, pentru că numai evreii aveau în sinagogă și de obicei era contra-argument pentru noi. Unde erai? Cronicile din Tesalonic ridică o mare problemă a credibilității comportamentului Pavel. Bine, te-ai purtat frumos cu noi când ai fost cu noi, dar după ce ai plecat, de ce n-ai venit să ne ajuți? Pavel le zice, și îmi place de el, că îi simte. Probabil că Timotei a venit și i-a descris lacrimile și suferințele prin care au trecut acești oameni. Și ca un tată care înțelege durerea, le zice, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem, dar de două ori ne-am împiedicat Satana. Fraților, eu am fost extraordinar de nerăbdător să vă văd. Deși eu am fost fugărit de pe aceste meleaguri, am vrut să mă întorc. Am vrut. Pentru mine, voi sunteți copiii cei mai scumpi, sunteți cel mai de preț lucru. Cine este în adevăr nădejdea, bucuria, cununa? Nu sunteți voi înaintea Dumnezeului nostru, la venirea Lui? Da, voi sunteți. Voi! Dar totuși n-ai făcut nimic, Pavele. Și el zice, ba da, pentru că n-am mai suportat despărțirea. Mi-am trimis un coleg. Am acceptat un context de 10 ori mai greu unde eram eu, ca să furișez un coleg, un spion, care să treacă de rândul inamicului. Cumva, parcă și cum Pavel ar fi avut o mantie invizibilă și l-a pierdut în urmă Satana, pentru că probabil Pavel era ținta era el, să-l țină acolo, să-l lovească. Și când s-a trezit, nu mai era Timotei. Ascult cum face mai lucru, ar fi zis dracu. Și când colo, Timotei este între ei și îi ajută. Și după aia le zice, fac un singur lucru care îl pot face eu, nimic mai mult. Mă rog neîncetat pentru voi. Mă rog, voi, lumina ochilor mei, să fiți protejați de Satana, de cel rău. Să nu vă fi ispitit ispititorul, zice Domnul, să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste. Zi și noapte îl rugăm nespus, să vă putem vedea fața. Acum mă pun și în pielea lui Pavel. Ce ai face dacă tu ai fi Pavel? Și te-ai trezi într-un asemenea context. Te fugărește pe nepusă masă o ceată de tâlhari din Tesalonic. La câteva secunde să fii și martirizat. Și după aceea tu îți faci proces de conștiință și vrei să te întorci pentru că-s copiii tăi. Trăiești pentru ei. Și dacă ești autentic și nu fabulezi, înseamnă că în acest pisc nemai întâlnit de iubire pe care are Pavel pentru ei, sigur a încercat să se întoarcă. Dar nu-i merge. Eu n-am mai văzut atâta dăruire, atâta preocupare, atâta grijă și iubire profundă din vorbele unui om către alți oameni. Dar dacă este autentic, trebuie să fi făcut ceva ca să se întoarcă la ei, să-i salveze, să-i ajute, să fie cu ei acolo. Cum poți să stai așa de liniștit, Pavele, când copiii tăi au nevoie de tine? Cum te poți uita de pe margine când în arenă copiii tăi se luptă cu crocodili, cu fiare, cu demoni, Cum? Cum? De ce nu te-ai dat peste cap? Cum de n-ai făcut atac de cord? Cum de n-ai făcut atac cerebral? Cum de nu ai făcut boală de inimă? Cum de nu ai rămas panicat, blocat? Cum de-ai putut să-ți desfășori lucrul în continuare în Atena știind că ai tăiți pe moarte acolo? Ne luptăm și cu profilul cultural, pentru că tradiția filozofică greacă, mitologia, impunea eroi, eroi teribili, care făceau orice ca să salveze soția, prietenii. Era acea atmosferă de bast mitologică în care se depășea orice barieră, se găsea soluția imposibilă chiar. Și în cele din urmă eroul recupera pe cel pierdut, ajungea în situația complicată, dădea izbăvirea. Pavel, nu ești nicăieri. Nu ești nicăieri. Nici acolo, nici acolo. Se ridică argumentul credibilității comportamentului Pavel. Iar pentru el, cât și pentru tesaloniceni, răspunsul zace în călăuzirea strategică și specifică a lui Dumnezeu. Pavel nu le dă ca la argument principal acesta, m-a împiedicat Satana. Cum de-ai putut să stai liniștit? Cum de-ai putut să interpretezi așa contextul? Ce ți-a dat pace? Ce ți-a dat liniște, Pavele? Să poți să trăiești viața în continuare, să lucrezi în continuare, să ai o lucrare deosebită în Atena, pentru că te-a împiedicat Satana. Ce-ai înțeles tu de aici? Pentru Pavel, stabilitatea spirituală este dată de acest detaliu ascuns în text. Pentru auditoriu, aceeași stabilitate venea din același unghi. Intenția suverană și uneori necunoscută a lui Dumnezeu cu viața și cu lucrarea fiecăruia. Pavel avea deja experiență, și am să vă mai citesc câteva detalii. Avea deja experiență în acest domeniu ciudat, care înseamnă călăuzire strategică, călăuzire spirituală, specifică din partea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu pricepi suveranitatea lui Dumnezeu cu viața ta, planurile lui, ordinea acestor planuri, caz în disperare, dai în atac de cord, te îmbolnăvești de inimă. Pentru că asemenea dragostea lui Pavel pentru asemenea prunci nu putea să rămână fără efecte. Dar el și-a dat seama că Dumnezeu are alte planuri. În fapte, se întâmplă următorul lucru. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus, atenție, nu le-a dat voie. Ei au înțeles lucrul ăsta. Au trecut prin Misia și s-au pogrăit la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta, Pavel, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat de îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. În 2 Corinteni 12, el amintește de faptul că este un sol al Satanei pe care l-a pus Dumnezeu în carne ca să nu se îngânfe. Vedeți dumneavoastră, există ceva definitoriu în comportamentul și în viziunea asupra vieții a lui Pavel. Dumnezeu te poate călăuzi într-o direcție total contrarie dragostei tale, intențiilor tale sau celor mai bune intenții. Și Pavel pricepe acest lucru, înțelege acest lucru. E o bună frământare și o bună întrebare. Ce este această călăuzire specifică? Și am să las pe Ioan să răspundă în partea a doua. Ce este această călăuzire specifică care ți-ar putea da pace în momente în care barca prinde apă, ai de făcut alegeri controversate, care după aia istoria s-ar putea să ți le pună în dilemă, dar tu ai știut care e voia lui Dumnezeu în acel context. Amin.